Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica creștină urbană din Plantation, Florida, în data de 11 mai 2008 dimineața. El face parte din seria de predici din Cartea Faptelor Apostolilor. Este al șaptelea mesaj din serie. Subiectul mesajului este Semnificația Rusalilor, partea 1. Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 1. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le-a dat Duhul să vorbească. Se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți și nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plini de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Domnul Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se preface în întuneric și luna în sânge înainte ca să vină ziua Domnului, ziua cea mare și strălucită, atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Amen. Între perioada dintre învierea Domnului nostru Iisus Hristos și înălțarea Lui, timp de 40 de zile, Iisus Hristos a avut două subiecte centrale pe care le-a discutat cu ucenicii. Primul subiect a fost subiectul împărăției lui Dumnezeu și cel de-al doilea subiect a fost subiectul darului Duhului Sfânt. Și cele două lucruri sunt interlegate, sunt conectate. Profeții care au anticipat venirea împărăției lui Dumnezeu au anticipat și profețit și coborârea Duhului Sfânt. Cele două merg împreună. Când Dumnezeu va aduce vremurile lui Mesia, El va turna Duhul Său cel Sfânt peste orice făptură. Această generoasă și universală efuziune de Duh Sfânt va fi una dintre semnele majore ale împărăției lui Mesia. Prezența Duhului Sfânt va face ca domnia lui Dumnezeu să fie o prezență vie, transformatoare pentru poporul Său. Ucenicii l-au auzit pe Iisus Hristos vorbind despre faptul că nu după multe zile veți primi o putere. Și imediat au făcut asocierea. Înseamnă că nu după multe zile va fi și instaurarea împărăției. Ei se gândeau la o împărăție pământească, de tipul împărăției naționaliste a lui David, dar ei au făcut legătura. Venirea Duhului Sfânt este automat asociată cu venirea împărăției. Este o împărăție nu națională, militară, ci este o împărăție spirituală, care transformă vieți, care transformă caractere, care transformă valori. Este o împărăție a cărei membralitate nu se rezumă la poporul lui Israel, ci a cărei membralitate este universală. Este o împărăție care are o expansiune gradată în timp și spațiu până la marginile pământului și până la limita timpului istoriei. Când Evanghelia va ajunge la marginile pământului, când împărăția va cuprinde orice limbă, seminție, noroc și neam, atunci va fi sfârșitul istoriei, atunci va începe ziua glorioasă a veșniciei. Și acestea au fost mesajele pe care le-am avut înainte de capitolul 2. Ultimele două mesaje au fost cum s-au pregătit ucenicii pentru această promisiune a Duhului Sfânt. Și primul lucru pe care l-am văzut data trecută a fost că ucenicii au fost smeriți de Dumnezeu pentru a putea primi darul Duhului Sfânt. Numai în inimi smerite, care renunță la ambițiile, la orgoliile, la pretenția că ei sunt ceva, numai inimile care recunosc că au nevoie disperată de Iisus Hristos, numai inimile acelea sunt gata, pregătite să primească darul glorios al lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt. Ucenicii, înainte de a merge la Ierusalim, pe drum se certau care dintre ei să fie mai mare. Fiecare credea că el merită să aibă locul numărul 1, 2 și 3 în noua împărăție. Dar a fost nevoie de momentul acela al zdrobirii totale, a pulverizării orice pretenție și orice riază pe ei înșiși. Cel mai vașnic dintre ei s-a lepădat în fața unei slujitoare și Dumnezeu l-a zdrobit pe Petru pentru ca să-l califice apoi, pentru a-l umple apoi cu Duhul Sfânt și a se putea folosi de el. Oameni care își recunosc ignoranța, slăbiciunea, nevrednicia, incompetența, totala lor incapacitate de a stea și de a face lucrarea lui Dumnezeu. Și asta este ceea ce trebuie să se întâmple cu noi. Până când noi nu suntem zdrobiți, până când noi nu suntem smeriți sub mâna tare lui Dumnezeu, Dumnezeu nu se poate folosi de noi. O, avem abilități naturale, suntem oameni care în societate reușim să performăm, să impresionăm pe ceilalți. Astea sunt nimica, astea sunt mai degrabă obstacole care îl împiedică pe Dumnezeu să ne poată folosi. Numai când se face fum și scrum, toată încrederea, toate abilitățile, toate realizările noastre, abia atunci Dumnezeu este în stare să ne ia și să se poată folosi de noi. Al doilea lucru care se întâmplă pentru a veni ziua de Rusalii este solidaritatea fraților. Smerenia inimii și solidaritatea fraților. Numai frații care își realizează slăbiciunea, nevrednicia, care au renunțat la pretenția de a mai fi primii, de a fi în comitet, de a conduce și ei, de a trage sforurile, numai oamenii aceia pot să stea împreună în solidaritatea unității frățești și să stea într-un singur gând, într-un singur loc, cu o singură pasiune, cu o singură dorință, voia ta să se facă, Dumnezeule. Adă-ți gloria ta, împlinește-ți planurile tale, nu voia noastră, nu planurile noastre, ci voia ta, Dumnezeule. Nu e așa că atâta vreme cât credem că noi suntem cineva, n-avem nevoie de ăștia alți, noi ne descurcăm singuri. Numai în momentul când ne dăm seama că nu putem singuri, ci avem nevoie de frați disperat. Avem nevoie de harurile lor, de darurile, de contribuția, de ceea ce Dumnezeu a dat generos în fiecare dintre noi. Numai împreună putem face lucrarea lui Dumnezeu, numai atunci vom fi în solidaritate, smerenia inimii, solidaritatea fraților, și apoi stăruința în rugăciune. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune, în cereri, împreună cu femeile, Maria, mama lui Iosif și cu frații lui. Sau în Luca 23, 52 la 53, după ce ei s-au închinat, s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie și stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Oamenii aceștia care l-au primit pe Iisus Hristos ca Domn, în fiecare zi se strângeau în templu. Nu o dată pe săptămână, și atunci e prea mult, ne ții prea mult, frate, ai depășit timpul. Aceștia se strângeau în fiecare zi în templu și în case și se rugau și lăudau, binecuvântau pe Dumnezeu și cereau și spuneau, Doamne, împlinește-ți făgăduința. De ce era nevoie de rugăciunea acestor ucenici așa de insistentă și stăruitoare ca Dumnezeu să împlinească promisiunile pe care le-a dat? În Vechiul Testament Dumnezeu și-a anunțat faptele lui mari și-a anunțat perioada aceasta în care va trimite Duhul Sfânt în mare putere și glorie. Vine Iisus Hristos și El le spune în mod repetat, stați în Ierusalim până veți fi îmbrăcați cu putere. De ce este nevoie, după ce Dumnezeu a profețit, după ce Iisus Hristos le-a promis, ca ucenicii să stea în rugăciune? Pentru că asta este legea spirituală lui Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu nu se întâmplă automat. Ele totdeauna sunt condiționate. De aceea cei care interpretează binecuvântări, promisiunile pe care Dumnezeu le va da poporului Israel și nu s-au întâmplat, îi spun, trebuie să se întâmple. Nu e adevărat. Promisiunile și profețiile făcute de Dumnezeu poporului Israel se întâmplă cu condiții. Dacă poporul Dumnezeu va asculta, dacă va umbla în căile făcute Domnului, dacă nu, atunci vor veni blesteme și pedepse. La fel este și aici. Promisiunile cu privire la vremurile acelea a lui Mesia, a împărăției Dumnezeu, a darului generos, a Duhului Sfânt, sunt condiționate de stăruința în rugăciune. Dacă ei nu s-ar fi rugat, dacă ei s-ar fi văzut mai departe de treburile lor, preocupați de peștele lor, preocupați de cultivarea grădinilor lor, de business-ul lor, ar mai fi avut loc coborârea Duhului Sfânt? Vă spun că n-ar mai fi avut, pentru că Dumnezeu nu-și risipește darurile ca cineva să le calce în picioare, pentru că nu este interesat, ci numai cei care strigă, care caută. Voi mă veți căuta și dacă mă veți căuta, cu toată inima mă voi lăsa să fiu găsit de voi. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Și el mai departe spune, tot așa el va da Duh Sfânt cui? Celor care cer, nu celor care nu sunt interesați, celor care nu au nicio pasiune de a fi la dispoziția lui Dumnezeu, care nu și-au dedicat viața să-și golească inima de toate păcatele și toate lucrurile lumii și să facă loc pentru plinătatea dumnezeirii. De aceea, haidem să vedem și noi cum am putea să aducem un nou Rusalii pentru noi și pentru bisericile noastre. Cum? Prin smerenia inimii, solidaritatea frățească și prin stăruința în rugăciune. Astea fiind zise, după 10 zile, după ce ei au împlinit condițiile, a venit Duhul lui Dumnezeu într-un mod în care i-a luat prin surprindere pe ei și pe toți cei luați din jur. Asta este frumusețea. Dumnezeu își anunță lucrurile Lui și începem să ne rugăm ca aceste lucrări să devină realitate. Ne rugăm pentru anumite lucruri pe care mintea noastră limitată le poate gândi. Dar în momentul când Dumnezeu răspunde, știți ce se întâmplă? El totdeauna face lucruri nespus mai mari decât noi știm să cerem sau gândim. Asta este măreția lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-i place să facă lucruri care le-a făcut mereu și mereu și nu mai reprezintă nicio provocare pentru El. Ci Lui îi place să facă lucruri noi, nemai auzite. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le-ai mai auzit. Astea sunt lucrările pe care Dumnezeu este gata să le facă mereu și mereu, nu doar cu ucenicii de atunci, ci cu fiecare generație. În momentul când îl căutăm pe Dumnezeu cu toată inima, El răspunde și răspunde într-un mod în care n-am gândit, nu ne-am imaginat, dincolo de orice imaginație, cât mai extravagantă, celui mai bun artist dintre noi, Dumnezeu face nespus mai mult decât noi știm să cerem sau gândim. Și asta se întâmplă. Vine Rusaliile la momentul potrivit, pregătit în istorie până la cel mai mic detaliu și se coboară Duhul Dumnezeu. De ce la Rusalii? De ce nu în altă zi? Pentru că cu mii de ani înainte Dumnezeu a știut că va da darul Duhului Sfânt de ziua Rusaliilor. Și pentru ziua Rusaliilor a lăsat semnificații speciale în istoria lui Israel pentru că acestea să devină apoi realitate spirituală puternică în zilele lui Mesia. Care era semnificația Rusaliilor pentru evrei? Prima din semnificații este aceasta. Rusaliile era sărbătoarea săptămânilor și celebra 50 de zile sau 7 săptămâni de la începerea seceratului și asta însemna sfârșitul seceratului, ziua de cincizecimi. Asta era prima semnificație, era un simbolism al recoltelor și asta este ceea ce trebuie să înțelegem noi. Vechiul Israel a fost chemat, a fost curtat de Dumnezeu prin făgăduinți mari și sfinte cu privire la lucrurile materiale. În momentul când te vei alipi de mine, va fi binecuvântată holda ta, va fi binecuvântată postava ta, vei fi binecuvântat în cetate și vei fi binecuvântat în câmp. Deci ceea ce se întâmplă este că Dumnezeu promite binecuvântări materiale
speciale peste poporul Israel. Numai că pentru împărăția lui Dumnezeu, aceste binecuvântări nu se rezumă doar la binecuvântările materiale. Binecuvântările materiale sunt bune, le primim cu mână largă și cu inimă mulțumitoare din partea lui Dumnezeu. Dar împărăția lui Dumnezeu înseamnă mai mult decât prosperitate în grâu, decât prosperitate în industrie, mai mult decât prosperitate în capacitatea de apărare a țării. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă în primul rând prosperitate spirituală, recolte la nivelul spiritual în care mii și mii și milioane de oameni să fie întorși la Dumnezeu. Nu doar grâul să fie strâns în grânare, grâul fizic, și sufletele oamenilor să fie strânse în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, ziua de Rusal este ziua în care se strâng recoltele. Vreme de 3 ani jumate, Iisus Hristos stă în Iudeea, în Galileea, predică Evanghelia și în Ierusalim sunt, după 3 ani jumate de lucrare, sunt 120 de ucenici. Majoritatea dintre ei, de fapt, sunt din Galileea, nu sunt din Ierusalim. Dar vine Petru, care era handicapat, care era un neșcolat din Galileea, care era un om firesc, care nu se putea compara nici pe departe cu Iisus Hristos. N-a fost învățător și predicator mai mare ca și Domnul nostru Iisus Hristos. Harul era pe limba lui. El vorbea ca unul care are putere și el predică în Ierusalim ani de zile și sunt mai puțin de 100. Din Ierusalim, 120 cu ceilalți din Galileea. Dar din cauza faptului că Dumnezeu trimite Duhul Sfânt de ziua rusarilor, de ziua recoltelor, la o singură predică, Petru strânge 3.000 de oameni în împărăția lui Dumnezeu. Și apoi în celelalte zile 5.000 și apoi 25.000 și se estimează că în primele 6 luni în jur de 120.000 au fost adauși la biserică. Din ce cauză? Din cauza Duhului Sfânt. Din cauza faptului că Duhul Sfânt este Duhul care strânge roade. Când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Și El este Cel ce va naște din nou și va duce pe oameni în împărăția lui Dumnezeu. Nu numai că este acest simbolism al recoltelor, ci de asemenea ziua de cinzecime era ziua în care s-a dat legea. La 50 de zile după ce a fost Paștele și a ieșit poporul Israel din Egipt, ei au ajuns la muntele Sinai și acolo a fost dată legea. Legea care a fost dată pe lespezi de piatră. Legea care îi condamna. Din ce cauză? Pentru că nimeni nu putea să împlinească legea. Dar la acest Rusalii se dă cu adevărat legea lui Dumnezeu, care nu mai este scrisă pe lespezi de piatră, ci care este scrisă de Duhul lui Dumnezeu pe tăblia inimii noastre, în care nu numai ni se spune ceea ce avem de făcut, ci este puterea lui Dumnezeu în noi care ne întărește ca să putem trăi legea lui Dumnezeu. De aceea Ezechiel 36:26 spune în felul următor: vă voi da o inimă nouă, voi pune în voi un duh nou, voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne, voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Și neamurile care vor mai rămâne în jurul vostru vor ști că eu, Domnul, am zidit din nou ce era surpat, am sădit ce era pustiu, eu, Domnul, am vorbit și voi face. Pentru ca ceilalți din jur să vadă în sfârșit un popor care își trăiește Constituția, care își trăiește legea, care face onoare lui Dumnezeu, nu care este o rușine și care este o batjocură la adresa lui Dumnezeu, așa cum spune Pavel: din pricina voastră este hurit numele lui Dumnezeu între neamuri. Pentru că voi pretindeți că sunteți oameni ai lui Dumnezeu, că vă mândriți cu legea lui Dumnezeu, dar o călcați în picioare în fiecare zi. Dar vine o vreme când oamenii se vor uita la noi și vor vedea că oamenii aceștia împlinesc legea lui Dumnezeu. Și nu este așa de minunat când auzi din partea oamenilor: Doamne, am văzut în sfârșit pocăiți cu adevărat. Pocăiți cu adevărat care trăiesc legea lui Dumnezeu, care sunt plini de dragoste, plini de bunătate, care trăiesc o viață sfântă. Și asta face Duhul lui Dumnezeu în viața noastră. Astea au fost semnificațiile majore pentru evrei, care au o corespondență și mai înaltă și mai glorioasă la nivel spiritual pentru noi, și anume sărbătoarea roadelor și apoi sărbătoarea dării legii. Sărbătoarea roadelor, culegerea roadelor pentru împărăția lui Dumnezeu, fără precedent, și apoi împlinirea legii prin faptul că Duhul lui Dumnezeu vine și ne scrie legea în inimă și ne dă putere să o împlinim. Mai mult, care este semnificația rusaliilor pentru noi, creștini? Prima dintre ele este aceasta. Este începutul sfârșitului. Rusaliile reprezintă începutul sfârșitului. Actul final pe care îl face Iisus Hristos înainte de venirea Lui în slavă. Și aici aș vrea ca să aduc încă un argument în plus pentru cei care cred că va fi perioada de 1000 de ani și după aceea va fi sfârșitul. Pentru că uitați ce se spune în Fapte 2:17, profeția din Ioel, în zilele de pe urmă. Care sunt zilele de pe urmă? Zilele de pe urmă nu sunt zilele de 1000 de ani fizici pe care îi așteaptă mileniștii, ci zilele de pe urmă suntem noi. Noi trăim zilele de pe urmă. În zilele de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Și acum, voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum, soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte ca să se vină ziua Domnului, ziua cea mare și strălucită, atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Ce reprezintă rusaliile? Rusaliile reprezintă începutul sfârșitului. În orice moment, odată cu venirea rusaliilor, poate fi sfârșitul. Pentru că rusaliile reprezintă începutul sfârșitului. Odată ce Duhul lui Dumnezeu este dat peste orice făptură, Dumnezeu poate veni în orice moment. Începutul zilelor de pe urmă. Dar trebuie să știți că în pasajul de aici este apoi sfârșitul sfârșitului. Rusaliile a reprezentat începutul sfârșitului și mai departe ni se spune că va fi un sfârșit al sfârșitului. Versetele 17-18 vorbesc despre începutul sfârșitului, versetele 19-20 vorbesc despre sfârșitul sfârșitului. Voi face să se arate semne sus în cer, minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum, soarele se preface întuneric și luna în sânge înainte ca să vină ziua Domnului, ziua mare și strălucită. Asta va fi sfârșitul sfârșitului. Aici suntem. Suntem în perioada în care a început sfârșitul viacurilor. Începutul sfârșitului a fost în urmă cu 2000 de ani, dar noi putem asista la sfârșitul sfârșitului când vedem tot felul de semne care se întâmplă în jurul nostru, care anunță venirea iminentă a Fiului lui Dumnezeu. Cel care a împlinit cu minuțiozitate, în cel mai mic detaliu, toate profețiile legate de profeția lui Mesia, profeția Duhului Sfânt, profeția biruinței bisericii care merge până la marginile pământului cu Evanghelia, este cel care a făcut profeția despre venirea lui Iisus Hristos a doua oară. De aceea, pentru că toate s-au întâmplat, ultimul eveniment se va întâmpla sigur. De aceea, haidem să fim pregătiți. Și noi ar trebui să fim din cei care așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Și speranța, nădejdea, această așteptare a lui Hristos pe norii cerului trebuie să ne sfințească, să trăim nu pentru noi, pentru lume, pentru păcat, ci să trăim pentru Dumnezeu și viața veșnică. A doua semnificație mare pentru creștini este că ziua de Rusalii înseamnă inaugurarea unei noi ere în economia lui Dumnezeu. Fapte 2:17. În zile de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor vedea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robi și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Zile cu totul și cu totul noi, de excepție cum n-au mai fost până atunci în toată istoria răscumpărării. Citim în Vechiul Testament de faptul că Dumnezeu în mod supranatural a intervenit fie prin înger, fie prin mesager special și și-a ales oameni speciali pentru ei. Și oamenii aceștia speciali aleși pentru diferite oficii în Împărăția lui Dumnezeu erau unși. Împăratul era uns, prorocul era uns, marele preot era uns, oficii speciale care necesita ungerea lui Dumnezeu. Ungerea aceasta lui Dumnezeu nu înseamnă doar că cineva se îmbălsăma cu acest un de lemn special foarte aromat care curgea pe tine. Și în momentul când se turna uleiul acela special din cornul unui proroc sau unui om al Dumnezeu care făcea ungerea, uleiul acela însemna coborârea Duhului lui Dumnezeu peste acea persoană. Asta însemna privilegiu, nu faptul că cineva a fost îmbălsămat cu tot felul de arome mirositoare, ci faptul că acel simbol al ungerii, de fapt, demonstra o realitate mult mai adâncă și mai puternică, și anume Duhul lui Dumnezeu care venea în mare putere peste persoana aceea și îl făcea în stare de minuni și de fapte extraordinare. Isaia 45:1. Așa vorbește Domnul către unsul său, către Cir, pe care îl ține de mână, ca să doboare neamul înaintea lui și să deslege brâul împăraților, să deschidă porți ca să nu le închidă. Cirus Medul. Un împărat din Media este ales de Dumnezeu și spune că este uns pentru o lucrare specială. Și datorită faptului că este uns de Duhul lui Dumnezeu, ăsta este în stare să meargă și să poarte războaie care nimeni nu credea că le va putea câștiga. În vremea aceea, Babilonul era cea mai formidabilă fortăreață din întreaga lume. Erau ziduri groase, impenetrabile și în ciuda faptului că era asediat de oștile medo-persane în frunte cu Cirus, Belșațar stătea și benchetuia cu mai mari lui și spunea: nimeni nu ne poate ataca! Cetatea aceasta nu poate fi biruită. El petrecea pentru că era absolut sigur că este invincibilă cetatea aceea. Dar datorită faptului că Duhul lui Dumnezeu este peste Cir Medul, peste noapte, când ceilalți benchetuiau, ăsta cucerește cetatea și ia în stăpânire întreaga împărăție babiloniană. Pentru ce? Pentru că Dumnezeu îl ia și îl folosește pe acest individ. Îl ia și îl folosește ca apoi să dea un decret prin care să spună evreii să plece din nou la țara lor și să aibă libertate să-și trăiască religia lor în libertate de conștiință. Asta este ce face Dumnezeu. Anunță cu 250 de ani înainte de a se întâmpla evenimentul și îl spune pe nume cine este Cirus, pentru că apoi Dumnezeu să-l întărească și să-l pună să dezbrace împărații de hainele lor împărătești, să le desfacă brâule, să-i facă așternut picioarelor lui și apoi să dea decrete imperiale cu privire la împărăția lui Israel. Mai mult, citim următorul lucru, că Dumnezeu se folosește de Samuel ca să ungă pe Saul împărat și în momentul când Saul este uns împărat, are daruri de excepție. Este un împărat care dintr-o națiune care era răvășită, împărțită, divizată de tot felul de fracțiuni tribale, o face să se unească și în decurs de câțiva ani ajunge cea mai puternică forță militară din Orientul apropiat. Din ce cauză? Că Duhul lui Dumnezeu este peste Saul. Duhul lui Dumnezeu este peste David. Și David, un băiat de la oi, este luat și datorită Duhului Dumnezeu care este peste el, dintr-o dată ajunge să-l biruie pe uriașul Goliat, apoi ajunge să fie cel mai bun general și cel mai bun militar, în care oriunde merge are izbândă. Din ce cauză? Din cauza abilităților naturale ale lui David? Nici pe departe. Și din cauza faptului că Duhul lui Dumnezeu este peste el. La fel se întâmplă cu Samson. Este pus deoparte din pântecele maicii lui și Duhul lui Dumnezeu vine peste el și îl folosește în mare putere. Asta se întâmpla în vechime. Oameni speciali, împărați, proroci sau mari preoți sunt unși în mod special să facă oficii al lui Dumnezeu. Și David își dă seama de darul colosal de important al Duhului Sfânt. De aceea când cade în păcat, rugămintea lui nu este în disperare: Doamne, nu-mi blovi copiii. Doamne, nu-mi nenoroci familia. Doamne, îndură-te de mine și păstrează-mi numele în cartea de aducere a neamului meu. Nu asta este rugăciunea lui cea mai disperată, ci știți care este cel mai mare strigăt al lui? Doamne, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt! Doamne, nu mă văduvi de prezența Ta! În momentul când ai gustat odată puterea Duhului Sfânt, harul acela lui Dumnezeu care se coboară peste tine, intimitatea aceasta și umbrarea în sincretism cu Dumnezeu, este ceva ce nu poate fi înlocuit de niciun surogat din jur. Și asta este ceea ce a fost în vechime. 1 la 1 milion sau la 100 de milioane erau aleși de Dumnezeu într-un mod special, puși în slujbe speciale și Duhul Dumnezeu venea peste ei. Pe când vine o eră în care nu doar împăratul, sau prorocul, sau marele preot, ci vine Duhul Dumnezeu și ia pe roabe, pe robi, pe sclavi, pe tineri, pe bătrâni, pe oameni simpli, comuni, ca și mine și tine, și pe noi ne ia și ne umple cu Duhul Dumnezeu și ne face vase care să fie pline de plinătatea dumnezeirii de care Dumnezeu să se folosească. Asta este minunea, o nouă eră în economia lui Dumnezeu. În momentul când Iisus Hristos merge în Nazaret, unde a fost crescut, intră în sinagogă și s-a dus să citească din carte. I s-a dat cartea prorocului Isaia, când a deschis-o, el s-a dus la locul acesta. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să produiesc robilor de război slobozenia și orbilor căpătare vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare a Domnului. În urmă a închis cartea, a dat-o îngrijitorului, a șezut jos și toți aveau privire țintite asupra lui. Spune-ne ceva mai mult! Dă-ne o predică! Și Iisus Hristos se ridică și spune: astăzi s-au împlinit cuvintele prorocului. Eu sunt unsul Domnului. Și în momentul când Ioan se uită la Iisus Hristos, el spune în felul următor: lui Duhul Sfânt nu-i se dă cu măsură. El era cel mai mare dintre toți oamenii vechii dispensații, din pântecele Maicii lui, s-a umplut de Duhul lui Dumnezeu și Ioan avea Duhul lui Dumnezeu. A fost cel mai mare om născut din femeie până atunci. Și el se uită la Iisus Hristos și spune: el are Duhul fără măsură. Asta este marca lui Hristos, a lui Mesia. Și Mesia înseamnă unsul. Din cauza faptului că caracteristica lui definitorie, care va distinge de ceilalți, este această umplere cu Duhul Sfânt, fără măsură. Pentru ce? Pentru că el urma să fie împăratul împăraților, preotul preoților. El urma să fie prorocul prorocilor. El era mai mare decât toți aceștia și de aceea avea Duhul lui Dumnezeu fără măsură peste viața lui. Asta a fost vechea dispensație și vine Iisus Hristos și spune: aduc o nouă dispensație în care Duhul meu va fi dat peste cel mai simplu membru al poporului meu. Peste roabă și rob, peste bătrân și peste tânăr va fi dat Duhul meu. Ne oprim aici, cu ajutorul Dumnezeu vom continua după masă despre ceea ce înseamnă această semnificație glorioasă a rosarilor pentru creștinism și pentru întreaga istorie umană. Ne ridicăm în picioare, încheiem cu rugăciune și fratele Aurel Pușca este chemat să încheie cu rugăciune.